Dobar dan, ovo je magazin Radio Beograda 1, moje ime je Tanja Zeljković. I odmah ću predstaviti našu prvu današnju gošću, to je gospođa Vera Totić, predsjednica udruženja samohranih roditelja. Dobar dan i dobrodošli.
Hvala, dobrodošli.
Mi ćemo zapravo do 12 časova, dakle tokom magazina, govoriti o srpskoj porodici 2000-ih godina, kako ona izgleda, šta je odlikuje, kako mi međusobno komuniciramo, da li je neka vrsta nasilnog ponašanja postala negde normalna, da to možda ponekad i ne primetimo i kakve sve to posledice ima, kako živi jedna srpska porodica, kolika je ona?
Pa, u sve većem broju upolovačena, znači u sve više ima razvedenih brakova, deca poverena jednom od roditelja, drugi dobar, malo bolji, najbolji ili mnogo loš ili srednje loš, ali retko koja porodica razvedenih ljudi da funkcioniše onako kako treba. Oni se razvedu, ne mogu više zajedno i to je njihov problem. I to treba da drže po strani, da štede što više svoju decu. Međutim, ima i takvih koji sve više baš upravo tu svoju decu koriste kao oruđe za neraščišćene račune sa partnerom koji je otišao ili sa kojim su se razišli sa ili bez razloga, a tu ima milion razloga. I jednostavno ne mogu da ja kao predsjednik ovog udruženja, evo 10 godina radim, ne mogu da shvatim i da razumem zašto kad se ljudi razvedu se i od supruge ili od supruga i od dece. Danas su recimo dobre mame i dobre tate, sutra su rešili da se raziđu, da nastave svoj život bez partnera i onda zaborave i na decu, onda više nisu ni tate ni mame, nego neke svoje priče pričaju, neke svoje radnje rade koje apsolutno nisu u interesu dece, jako se loše odražavaju na decu kad su deca mala, do škole, tu i tamo možeš i da ga skreneš sa tog puta, da mu ispričaš neku priču, da mu ublažiš to na neki način svojstven. Međutim, kad dete pođe tamo navrši 90 godina, pa nadalje, to su već deca koja zajedno sa roditeljem preživljavaju sve te stvari koje ih zadesi. I to je nešto što naprosto mi moramo da i kao društvo i mi kao udruženje se trudimo i mi kao društvo moramo da na neki način nađemo neko rešenje za tu decu, jer su to isto deca, imaju pravo na svoj nesmetan, zdrav, prav razvoj bez trzavica, sa dobrim patikama, sa lepim uspehom u školi, sa dobrom garderobom, sa upražnjavanjem svega onoga što imaju deca iz kompletne porodice.
A rekli ste, taj drugi roditelj može biti, evo da kažem, na skali, kako ste rekli, mnogo loš do najbolji, a većina gde, da li je bar u sredini ili...
Pa, i to je sve od slučaja do slučaja. Doduše,
iz mog iskustva,
pošto smo mi 2005. godine, kad se promenio porodični zakon, kao oblik pomoći uveli besplatnu pravnu pomoć, tako smo ušli u tu priču i u te probleme. Pa mogu vam reći da se to menja iz godine u godinu, od slučaja do slučaja. Dolazili su nam sa predlogom za sporazumni razvod braka, sa regulisanim oblikom viđenja, sa određenom alimentacijom i bez ikakvog problema. A dolazili su nam i ljudi da nam povade oči, da oni ne mogu da plaćaju alimentaciju, šta neće oni da daju njoj ili neće ona njemu i njegovoj prijateljici da daje pare i tako dalje, do onih koje smo smeštali u zatvor kroz krivične prijave za neplaćanje alimentacija Eto, sve su nam kategorije primenjene u udruženju.
Ko spada pod taj pojam samohrani roditelji? Ko su samohrani roditelji?
Pa samohrani roditelji su razvedeni, udovci i udovice i žene koje imaju vanbračnu priznatu ili nepriznatu decu.
Dakle, bez obzira da li drugi roditelj postoji u životu deteta, i materijalno i nematerijalno, i učestvuje u životu deteta.
Pa, bez obzira, jer vidite, da se bavimo sad trenutno nekom matematikom. Uzmimo 100 razvedenih parova. Od tih 100 parova 85% imaju samo na papiru alimentaciju koju treba da plaća roditelj koji ode ili roditelj koji ima tu obavezu. Onaj mali procenat ostaje što se daju alimentacije, ispunjavaju se, i to je tamo gde recimo roditelj radi, taj drugi roditelj radi, ima platu, pa se to ide onda kroz platni spisak. I to je lako, tu nema problema, to je taj mali broj gde nema problema. Međutim, taj 85% ljudi ne plaća alimentaciju. Sva šta rade, prebacuju imovinu sa sebe na drugoga, donose plate da su na minimalnom radnom odnosu, tu im pomažu poslodavci koji opet sa svoje strane varaju državu da ne bi plaćali porez, pa daju tamo neki iznos 17-18 hiljada minimalac, pa onda jao kako da mu uzmeš 50%, pa on onda oče da ti povadi za 50%, ali od tih 17 hiljada, od čega će on da živi, od čega će on ovo, od čega će on ono, a kad dođe na sud, on markiran sav ili jednostavno lepo obučen, a to lepo, bez obzira kako je obučen, to košta. I kad ima sebi da da, ja onda tu najčešće primenjujem pogotovo na sudu, ako nemaš, od toga što nemaš pola, daj detetu, jer to je vaše dete, ne možete da ga ostavite tako, a na kraju krajeva u ovom našem Beogradu ili u ovoj našoj Srbiji se može naći posao onaj ko ga zaista traži i ko me zaista treba, on će ga i naći na bilo koji način. I bilo koji posao je posao koji donosi novac za sebe, za tvoje dete, bez obzira da li si u braku ili si razveden. Znači, ako radiš, zaradit ćeš i donećeš kući. Ako ti je mala plata, pa imaš drugi posao, dodatni posao, ali to malo, mi smo malo poznati po tome, daj da imamo platu, a što manje da radimo.
Kako žive samohrani roditelji? Vi ste pomenuli neke od problema. Koji su to sve problemi koji njih muče?
Pa muči ih recimo ako su deca mala, pa treba da se upišu u kolektiv. Onda tu postoji taj problem, mora da donese fotokopiju presude ili već rešenja centra ili već to po starom od centra, da je samohrani roditelj, znači da ima dete. Tu piše da ima alimentaciju, da li prima ili ne prima, to njih ne interesuje. Znači, kod zaposlenih, on mora platiti punu cenu. Da li on stvarno ostvaruje tu alimentaciju ili ne, to njih ne interesuje. Nezaposleni imaju pravo pomoći od centra za socijalni rad. Centar za socijalni rad ne interesuje uopšte da li osoba koja im se obrati prima tu alimentaciju za decu ili je ne prima. Za njih je to toliki procenat ili tolika cifra i doviđenja. Gospođa Ljiljana, ja mislim da je Jovičić.
Da,
ovaj sekretar,
da, gradski sekretar jeste
u 2-3 puta kroz medije objašnjavala i govorila da će prihvatati da sekretarijat, centri, obdaništa, jaslice i tako dalje, da će prihvatati radi ostvarenja tih prava umanjenja kopije tužbe za krivične prijave za neplaćanje alimentacije i zahteva za izvršenje. Znači, nijedan čovek nije toliko lud da će podnese zahtev za izvršenje ako dobija alimentaciju ili krivičnu prijavu da ne dobija alimentaciju ako je dobija. To je krivično delo, znači podneseš lažnu prijavu i krivično odgovaraš. Znači, eto, tu su, međutim, retko gde to hoće i da prihvate. Pa onda samohrani roditelj na poslu koji je zaposlen ima problema gde su mala deca, recimo, ili tako nešto, otprilike do 10-12 godina, gde su deca, gde ima potrebe da se radi u noćne smene. Poslodavci vrlo retko imaju razumevanja za to da su ta deca sama kući. I onda im je najlakši odgovor, pa dobro, nađi drugi posao i doviđenja. Pa onda ima, država je dala dosta beneficija, samo što se jako teško ili nikako ne mogu ostvariti. Daje država beneficije kroz centre za socijalni rad, a oni, imam utisak da dele svoju očevinu, a ne ono što država želi da pomogne toj našoj socijali, tako da od 10 osoba koje se jave Centru za socijalni rad za pomoć, 8 ne dobije. Onim dvema zaprete da će, ako ne mogu decu da izdržavaju i nemaju dovoljno sredstava, da im decu uzmu i da stave u hraniteljsku porodicu, a oni da se snađu, pa se taj broj mnogo povećava, što je opet tema vrlo škakljiva i zahteva mnogo više vremena da se o njoj priča.
Ok, imate zamerke na rad centara za socijalni rad. Kako funkcionišu sudovi u ovoj oblasti?
Pa sudovi su ti koji donose konačnu odluku. Međutim, sudsko veće nema u svom sastavu ekipu koja može da odradi posao Centra za socijalni rad, znači može da proceni koji je roditelj podobniji za poveravanje deteta i onda traže izveštaje i mišljenje Centara za socijalni rad. A kroz iskustvo ovog udruženja, Centri za socijalni rad u zadnjih godinu dana ne rade u interesu dece. Naprosto oni uopšte misle da nemaju decu pred sobom, nego vazne. Pa sad nije bitno gde će da ih prebace, da li će na komodu, da li će na sto ili na natkasnu. I nema nikakvog značaja, nikakvih problema nema. Međutim,
pa
jako...
i za vaznu je bitno gde lepše izgleda u krajnjem slučaju.
Pa jeste, ali pazite, to je stvar, ona ne može da se pobuni i ne može ništa da je se...
Crni humor, ali
pa
zaista.
Crni humor, vazni je lepše da stoji na lepo mesto, ali ona ne može da se buni i nema nikakvog problema ako stoji i na pogrešnom mestu. Ali dete od krvi i od mesa, ako je u pogrešnim rukama, kod pogrešnog roditelja, Boga mi može da mu se svašta desi. Na kraju krajeva, pune su nam novine, pune su nam radio stanice, televizijske stanice i ostali mediji baš tih stvari, povreda dece i Bože sačuvaj.
Koliko roditelji samohrani znaju uopšte kome mogu da se obrati, koliko poznaju svoja prava i koliko uspevaju da se izbore za svoje i prava svoje dece?
Pa znate kako, se zna kako se to radi. Znači, kao neuka stranka ne moraš da poznaješ zakon, znaš šta hoćeš. Pa tu onda postoji u opštini pravna pomoć koja ne može da stigne da obradi sve slučajeve. Konkretno oni samo hoće da napišu tužbu ili neki podnesak i to je sve. Tu se završava sve. Advokati sa svojim previsokim advokatskim tarifama, kad im stranka dođe, hoće da se razvede, hoće da podeli bračnu imovinu, hoće da podeli decu, da poveri sve to, oni to razbiju najmanje u dve tužbe. Znači, da bi uzeli dva puta pare. Kod nas to nema. U našoj tužbi, ako je razvod u pitanju, ide se od razvoda braka, podele bračne imovine, poveravanje dece, alimentacija i sve jednim potezom. Zašto bi to sad delili na dve strane.
U svakom slučaju članovi udruženja samohranih roditelja zapravo dobijaju besplatnu pravnu pomoć.
Besplatnu pravnu pomoć, jo. I dobijaju kompletnu pravnu pomoć, počev od razgovora o svom problemu, preko pisanja tužbe, zahteva, bilo čega, zastupanje na sudu i do konačne odluke suda. Mi čak ni kad dobijemo konačnu odluku suda, ne zaboravljamo i ne ostavljamo takvu presudu na miru, već je propratimo, pratimo je. Vrlo sam prijatno iznenađena, neki javni tužioci isto su počeli da prate krivične prijave i krivične presude, pa se informišu i interesuju kod stranke da li se pridržava lice koje je osuđeno za krivično delo neplaćanja alimentacije, da li plaća redovno i tako dalje, pa se čak oni podižu optužnice po službenoj dužnosti, što me iznenadilo, do sad to nije bilo, prijatno me iznenadilo i tako treba i da se radi. Mi tako radimo, ali tako bi trebalo i oni da rade.
I možda za kraj malo pažnje da posvetimo i tom odnosu sredine, dakle u Srbiji 2000-ih prema samohranim roditeljima. Kako se gleda na njih?
Pa tu smo još uvek, iskreno rečeno...
Nismo u 2000-ih.
Ne, nismo u 2011-oj uopšte. Još smo u 19. veku. I najčešći komentar naše okoline je... Da je moja baba se tako ponašala, ja sad ne bi bila ovde. Mislim, vraćaju se tamo da žena još uvek ne treba da radi, još uvek ne treba, još uvek je raspuštenica, što je jako ružno, jako, mislim, izraz za ženu, damu, ne priliči. Vanbračna deca, zna se kako se nazivaju, to je, ja kad čujem nekoga, u stanju sam da mu gurnem prst u oko. To je dete, pa ono nije vuklo za rukav ni mamu ni tatu da se rodi, da ga naprave. I zašto je ono krivo sad za to? I onda ima i takvih koji će pre da potraže neka svoja zadovoljstva kod razvedene žene nego kod devojke ili kod žene starije, jer stara poslovica kaže otkriveno mleko i mačke loču, pa tu je otkriveno mleko razvedena žena u tom u toj izreci.
I dobro, samo za kraj, pošto vi idete dalje i imate svog redovnog posla, jeste, dakle, svi zainteresovani samohrani roditelji mogu se javiti u udruženju, tako?
Mogu se javiti u udruženju, naša adresa je Sazonova 119, telefon je 2836096, 2863950, mogu dobiti, moraju se javiti prethodno, pošto sam sad u nekom škripcu, sama sam, saradnica koja mi je radila do sad sa mnom je zaposlila se i ja sad kad odem iz kancelarije nema niko.
Ali u svakom slučaju, dakle, mogu biti uporni, mogu doći do vas i dobit će
subota,
sve savjeti
recimo,
i pomoć
dan kad sam ja od 9:30 do 17:00 u kancelariji, pa se eto nađemo svi i tako.
Hvala vam što ste bili gost Radio Beograda 1.
Hvala vam što ste me pozvali.
Sa nama je bila Vera Totić, predsjednica udruženja samohranih roditelja. 10:25, 9 stepeni u Beogradu, izmereno u 10. Beograd 1. When I wake up in the morning, love, and the sunlight hurts my eyes, something without one another.
impossible to fit when someone else instead of me always seems to know the way. Then I look at you and the world's all right with me. Just one look at you and I know it's gonna be a lovely day. Instead of me always seems to know the way. Then I look at you and the world's all right with me. Just one look at you and I know it's gonna be.
Minuta do 11 časova, slušajte magazin Radio Beograda 1, govorimo o porodici 2011. ili s početka 2000-tih godina u Srbiji. Kako izgleda ta porodica, šta je odlikuje, koje probleme ima i koji se sve problemi rešavaju i posledica čega sve su, i ratova 90-ih i nemaštine i siromaštva, i kako onda mi uopšte međusobno svi komuniciramo i kako komuniciraju porodice i šta se dešava kada se jedna porodica raspadne i šta se dešava sa mužem, šta se dešava sa ženom, šta se dešava sa decom i šta ih sve muči. I malo čas smo govorili sa samohranim roditeljima i sad počnemo jednu potpuno drugačiju priču, priču koju se retko još uvek u našim medijima govori, ali možda sve češće, čini mi se, a to su prava muškaraca i nasilje nad muškarcima. I zato naša gošća, gospođa Suzana Anđelković i osnivač i predsednik Grupe 27, mogu tako da kažem, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Grupa 27 se zapravo bavi pravima muškaraca i štiti prava muškaraca. I ja rekoh nasilje nad muškarcima i to sad nekom zvuči jao, a vi ćete potvrditi da toga ima. I sad me zanima šta je nasilje nad muškarcima. O kojoj to vrsti ili obliku nasilja se tu radi?
Ja ću vam reći da se Grupa 27 i ja kao predsednik, a da kažem i koordinator istovremeno svih aktivnosti ovog udruženja, bavimo nasiljem kao društveno neprihvatljivim fenomenom i obrascem ponašanja koje je, ja mislim, sve prisutnije u ovom našem društvu. Možemo da tražimo opravdanja u socijalnoj, da kažem, bedi, nemaštini, u socijalnom statusu. Možemo tražiti opravdanja u ratnim događanjima, ali mislim da opravdanja ne treba tražiti u svemu tome, nego prosto u nekakvoj netoleranciji, nefleksibilnosti među ljudima koja je sve više prisutna i koja boji naš svakodnevni život i odnose. Nasilje kao oblik, obrazac društveno prihvatljivog ponašanja koje je prisutno i kojim se prevashodno ovo društvo i šire bavi nad ženama, morala sam prosto da reagujem. Ne sad, ni kao žena, ne ni kao zaštitnik muškaraca, ni ne mogu da budem kao žena zaštitnik muškaraca. Naprosto bavim se samo drugom stranom medalje. Nasilje kao fenomen je jedno univerzalno zlo. I od njega ne da pate pojedinci i samo jednorodna struktura, nego naprosto totalno društvo, a najgore ugrožena populacija su deca. Znači oni su nešto između tih ljudi koji jedni drugima čine nasilje. U ovom slučaju pričamo o nasilju nad muškarcima. Oblici nasilja, ne možemo govoriti u velikoj meri o fizičkom nasilju koje je prisutnije nad ženama, naravno, iz prostog razloga što je muškarac fizički snažniji, ali oblici nasilja nad muškarcima su mnogo delikatniji, subtilniji i perfidniji i sprovode se u kontinuitetu na duge staze i jako puno instrumenta je prisutno, a najčešće se sprovodi kroz decu i to je onaj najsubtilniji vid, najteži, najbolniji za decu i za njih nad kojima se sprovodi. Oblici nasilja se svode, znači, na jednu dugoročnu torturu. Ne mora samo da bude u znači periodu razvoda braka, nego i tokom trajanja bračne zajednice, kada je žena vrlo sklona da svog partnera, bez obzira u kakvi su zajednici, da li je bračna, vanbračna ili kako god, prosto zloupotrebljava koristeći njegovu sklonost i emociju prema deci ili detetu. I ti oblici, da kažem, zloupotrebe koja dovodi do torture su razni, suptilni, delikatni, teški, koji se posle prenose i na finansijski aspekt, na njegovo funkcionisanje na radnom mestu, u društvu, u zajednici, među prijateljima i tako dalje.
S obzirom da ste rekli da se najčešće radi o tom psihološkom nasilju, ono je, naravno, rekli ste, i suptilno i delikatno, samim tim je verovatno i teško prepoznatljivo i teško dokazivo, ali koliko su muškarci onda i spremni da govore o tome i da priznaju, jer mi znamo balkanski muškarci, to su negde po tom nekom stereotipu mačo muškarci, koliko su spremni da priznaju uopšte da trpe neku vrstu nasilja i koliko smo mi kao društvo spremni da o tome govorimo?
Pa ja mislim da se taj mačoizam sve više topi i moram da istaknem da ono što sam videla na licu mesta među ljudima koji su se meni obratili, dolazi do potpuno jedne urušenosti psihološke strukture, da ne govorimo o ostalim aspektima ličnosti. Trenutno se bavim sa neka 4 slučaja, ne bih da govorim naravno po imence.
Da, nećemo govoriti konkretne podatke.
Ali ono što sam videla na licu mesta pred svojim očima, to je nešto što ne ostavlja nikog indiferentnim. Naprotiv, prosto budi jedno saosećanje, jedan težak osjećaj da uopšte neko nekog može da dovede u takvo stanje opšte urušenosti, znači emocionalne, psihičke, psihološke, fizičke, finansijske i socijalne, kako god. Imam čoveka, mladog čoveka, koga je supruga, živjeli su, znači, u bračnoj zajednici, neprekidno psihološkom torturom, navodeći da je ona sama pod torturom, a dokazi govore sasvim suprotno, dovela čoveka do stanja, znači, da se leči u psihijatrijskoj ustanovi i da mu je namaknuta psihijatrijska dijagnoza. Čovek je pod medikamentima i njegov status je do te mere urušen da apsolutno nije u stanju da socijalno bude aktivan i da funkcioniše.
Ali postoji neki profil, da kažemo, i model ili kako god to nazvali, ko su najčešće žrtve nasilja kad govorimo o nasilju nad muškarcima?
Uopšte nema pravila.
Znači, ne postoji pravilo.
Ne postoji pravilo. To mogu da budu muškarci koji žive u bračnoj ili vanbračnoj zajednici sa partnerkom, da nemaju dece ili da imaju jedno dete ili više dece. Potpuno nema pravila.
Mlađi, stari, niže, više, stručna sprema.
Da, znači starosna struktura ide od do. Nedavno sam imala čoveka koji je star 70 godina, pre toga se isto tako javilo lice od 73 godine, pa 69 i tako dalje. Znači, starosna dob se kreće od 25 godina, pa do, kažem, tih 73 koliko sam do sada imala u uzorku. Uh-huh. Što se tiče socijalnog backgrounda, to isto tako nema naročitog značaja. Znači, ljudi sa srednjoškolskom spremom, fakultetski obrazovani, muškarci i žene. I uopšte prosto je čudno i zaprepašćujuće da i oni sa visokom stručnom spremom, znači obrazovana struktura, je isto tako sklona da upadu te zamke zloupotrebe, manipulacije, torture i iscrpljivanja, i to prosto govori o jednom obrascu ponašanja koji potpuno nema veze ni sa obrazovanjem, ni sa vaspitanjem, nego naprosto kao da je jedan trend u društvu i kao da za to postaje in, da se što više ljudi zloupotrebi, izmanipuliše, iscrpi, maltretira, da se stavi na stup srama, da se napravi potpuno društveno nefunkcionalnim, neupotrebljivim na radnom mestu, i da ovo društvo, ne samo ta, znači dotična porodica ili šira familija trpi, nego kompletno društvo, a rekla bih i nacija.
Uh-huh. Pošto je do skoro svakako bilo tabu govoriti o nasilju nad muškarcima, u smislu da je sramote bilo to priznati, mnogi će verovatno sad na ovu našu priču reagovati da je ovo ipak preterivanje. A kako reaguju centri za socijalni rad i sud? Kakva su vaše iskustva?
Ono što jeste indikativno je da centri za socijalni rad u velikoj meri, da ne govorim svaki pojedinačni centar, ali određeni centri su prilično na udaru kao institucije ili instance koje neprofesionalno ili u nedovoljnoj meri obavljaju svoju funkciju i svoj posao. Sad postoje situacije gde se klijenti žale ne isključivo na instituciju, nego na deo tima, u nekim situacijama na kompletan tim. Tako da to jeste jedna pojava, mogu slobodno da kažem, i to je nešto što prilično otežava rad. Isto tako sudstvo ili deo sudstva, deo sudija, takođe neblagovremeno obavlja svoj deo posla ili se trudi da drži stranu, znači klijentkinje, što potpuno nije u redu, određenim merama ili u tom postupku rastave braka ili određivanja mera ili alimentacije ili već kako god. Znači, diskriminatorski jedan odnos u odnosu na muškarce postoji. Isto tako određene znači civilni deo sektora, određene nevladine organizacije isto imaju svog udela u tom nekom satanizovanju muškog dela populacije ili diskvalifikaciji njihovog učešća u životu deteta ili zloupotrebi dece u odnosu na muškarce ili kako god. To su različiti oblici manipulacije, diskvalifikacije, kvalifikacija. Da ne govorimo o situacijama kad se vrši psihijatrijska evaluacija, kakve su tu zloupotrebe, kakve su tu etikete, to su stvari koje zaista obeležavaju ljude, ne samo u jednom trenutku, ne samo u odnosu na njihovu decu, nego u odnosu na celu društvenu zajednicu, na njihovo radno mesto, i potpuno ih onemogućavaju da budu funkcionalni, ni u kakvoj formi, ni u kakvom obliku.
A koliko su česti slučajevi nasilja nad muškarcima? Neke vrste nasilja nad muškarcima?
Ta suptilna manipulacija koju ja usuđujem se da podvedem pod nasilje, to jeste tortura, kad traje dugo i kad je u kontinuitetu i kad je konstantna, česti su.
Uh-huh. A kako se ona ispoljava svakodnevno?
Svakodnevno se ispoljava kroz...
Dajte mi neke primere.
Pa, reći ću vam. Polako, znači, u toku jedne bračne ili vanbračne zajednice, a krene kroz vid nesuglasica, kroz mešanje šire familije, kroz nesuvisle zahteve žena za, recimo, većim prilivom novca, što čovjek nije u stanju objektivno da pruži u sadašnjem sadašnjoj slici, socijalnoj slici Srbije, ili ako dođe do gubitka radnog mesta i do gubitka priliva novca, što je donekle normalno, ali prosto valjda su ljudi tu da jedni drugima pomognu. Zatim zloupotreba dece kroz diskvalifikaciju drugog roditelja, muškog roditelja, kroz prikazivanje mana, kroz razne oblike fizičkog nasilja. Žene su sklone da primenjuju i fizičko nasilje, nasilje koliko god delovalo čudno i apsurdno u ovom trenutku, ali verujte mi da sam se suočila i sa tim oblicima nasilja koji su prosto neverovatni.
Da, ta slika je prosto,
teško
je zamisliti.
Ne možete je zamisliti, ali ako vam kažem da žene gase cigarete muškarcima na delovima tela, koliko god ja sam videla ožiljke, sad ja ne mogu da tvrdim, ali morate negde verovati i oni valjda moraju da imaju adresu na koju mogu da se jave i da im se veruje, a ne da a priori imamo negativistički stav i da kažemo da ne govori istinu ili da manipulišu ili da lažu ili kako god. Ja sam sklona da to više posmatram, da čujem i onu drugu stranu, i kad god mogu, ja sam rada da čujem i drugu stranu. I iz toga vrlo često proiziđe da zaista čovjek bude u pravu, da jeste manipulisan, da jeste zloupotrebljen, da jeste primenjena tortura, nasilje. Ja kažem, ne morate stalno da ste pod batinama, kao što jeste jedan broj žena. To je tačno, ali isto tako kažem vam da postoji deo fizičkog nasilja i nad muškarcima, da oni sada u uslovima kada su žene institucionalno i zakonski prilično zaštićene, prosto nisu u moći više ni da reaguju tako fizički. Mislim da taj oblik nasilja nad ženama polako počinje da poprima možda druge oblike i da manje budu fizički torturisane.
Što je u svakom slučaju dobro.
Što je dobro, hvala Bogu, i tako i treba, ali nasilje zaista moramo da posmatramo kao univerzalno zlo i ne smemo nikako da držimo jednu stranu da bi ova druga eskalirala. Uopšte ne zagovaram, znači, da je nasilje nad muškarcima dominantno, jeste prisutno u velikoj meri, možda manje, sigurno manje nego nad ženama, ali verujte mi da u ovoj atmosferi favorizovanja jedne strane, mislim da ova strana polako, u stvari sve više biva na udaru i biva pod torturom, zloupotrebom i institucionalnom i znači personalnom, interpersonalnom i pojedinačnom.
Hvala vam što ste bili gost Radio Beograda jedan danas.
Hvala vam. Na
sa nama je bila Suzana Đelković, predsednik grupe 27. 4,5 minuta je ostalo do 11 časova kada emitujemo vesti, onda nastavljamo magazin Beograda 1. 11 časova i 7 minuta, Radio Beograd 1. Nastavljamo mi današnju magazinsku priču, a negde sam je generalno nazvala Porodica u Srbiji 2011. ili s početka 2000-ih, i to će nam najbolje sad objasniti kako izgleda ta porodica, šta je sve muči, kolika je, koje osobine ima, koliko se razlikuje od porodice pre 10, 20 ili 50 godina, kuda ide porodica u Srbiji. Radmila Vulić-Bojević, psihoterapeut Savetovališta za brak i porodicu Centra za socijalni rad grada Beograda. Radmila, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala vam.
Kako biste vi opisali porodicu u Srbiji?
Puno pitanja, vrlo složena tema, nekako čovjek prosto kao da ne zna odakle da krene. Vremena su jako teška, jako složena. Ja mislim da mi sada potpuno jasno osjećamo posledice nataloženih, nagomilanih problema koji se onako valjaju kao lavina već poslednjih 20 godina sigurno, a ja bih rekla i nešto više. I onako zvuči kao kliše da je porodica u krizi, ali zaista se susrećemo sa mnogo složenih, vrlo kompleksnih problema, problema koji dugo traju i problema koji onako se su samim svojim trajanjem do te mere usložnjeni da je veliko pitanje da li uopšte neka intervencija jeli može da da efekat u smislu poboljšanja. Jako je promenjen kontekst u kojima porodice žive. Ljudi stupaju u brak prerano, ili prekasno, nekako nikako na vreme. To je moj neki utisak koji mislim da delim i sa kolegama sa kojima radim. I čini mi se da upravo ta neka nedovoljna angažovanost i ozbiljnost oko formiranja braka, negovanja braka, negovanja te zajednice partnera se kasnije komplikuje dolaskom dece na svet, za koju niti su roditelji pripremljeni, niti im društvo kao takvo daje podršku, i onda znači kreću stvari da se zaista usložnjavaju, tako da mi sve više i najviše zapravo u savjetovalištu za brak i porodicu imamo mladih parova koji imaju prvo dete 7 do 10 mjeseci starosti. Tada ljudi negde shvate da su problemi tu, da su problemi brojni i da se neće rešiti sami od sebe, jer kad su ljudski i međuljudski odnosi u pitanju, ništa se ne rešava samo od sebe. Samo od sebe se samo komplikuje, a veliki rad podrazumeva, jeli, da se problemi i situacije razrešavaju.
Kažete, nema podrške, jel, za brak sa strane, ali ljudi sami ne neguju brak, tako ste rekli. Šta to znači konkretno? Šta, brak žive ili... samo za sebe kao individue, što uopšte nije loše da svako bude, jel, osoba za sebe i ne treba se podrediti nikome, ali možda nisu tim. Šta?
Ja mislim da brak i partnerstvo, ajde da ne govorimo samo o formalnom braku, pošto mislim da su i neka vanbračna zajednice vrlo složene i bitne. Dakle, partnerstvo podrazumeva kompleksan rad na više frontova. Najprije rad na sebi, jer prosto samo zreli, odgovorni ljudi koji su spremni da se menjaju mogu da formiraju zajednicu koja ima smisla i koja može da napreduje. Dakle, rad na sebi i rad na odnosu. To su paralelni procesi. Oni nisu, ne može se raditi samo jedno, a zapostaviti drugo. Jer onda nešto trpi. Kada sam rekla u jednom trenutku da mladi ljudi prerano stupaju u brak, to je neki trend koji mi vidimo ili prekasno, sad to je opet druga priča, ali ovo prerano, jako je puno, baš jako mladih ljudi koji negde, čini mi se da u braku vide neki spas, odnosno izlazak iz porodice porekla u kojoj su pa opet nagomilani problemi, jeli, sa kojima se oni nekako ne mogu da susretnu, pa onda kao ja ću sada da formiram nešto svoje, to mora da će biti bolje. To nije dobra motivacija za brak. I nije, prosto nije plodno, to jeste u stvari plodno tlo na kome mogu da nastave problemi. Jer brak ne bi trebalo da bude beg, već bi trebalo da bude izbor. Kada izaberete onako kako treba, jeli, ili ono što vama treba, vi onda morate da se potrudite da taj odnos odnegujete, kao što bi gajili neku finu biljku, jeli, neki lepi cvet. Ako ga ne zalivate, ako ne đubrite ili već ne radite nešto, on će prosto uvenuti, pa makar bio i na najboljem, najplodnijem tlu i najbolje moguće seme. Dakle, raditi na odnosu, razgovarati, koordinirati sve to, razvijati toleranciju, razvijati komunikacione veštine, negovati prosto tu relaciju da bi ona mogla da se, da kažem, formira kako treba i da se napravi nešto što mi, jeli, zovemo bračni ili partnerski identitet. To nije skup dva pojedinca, to je nešto više. To bi trebalo da bude kvalitet više. Kao kada, nemam pojma, mala deca uče matematiku, jeli, pa kad ima oni skupova i pa presek skupa. Taj presek skupa je nešto što povezuje ljude. Ono u nekim situacijama jeste malo, a nekada bi trebalo da bude veliko. Brak ili partnerstvo ne podrazumeva apsolutno poklapanje dve individue, jer onda to i nije neko partnerstvo, jeli? Ali podrazumeva da taj presek, jeli, i da to neko zajedničko polje ima, da bude fleksibilno, da može da se menja, da zavisno od situacije i životnog izazova ili faze razvoja ili porodice može da se prilagođava tome.
To, govorili smo dakle o brakovima, pomenuli ste kada se prerano stupa u brak, ali ste pomenuli ovo kada je prekasno.
Da,
šta je tu sporno?
Zanimljivo. Mi imamo u okviru savjetovališta, recimo, jedan od indikatora da će doći do razvoda jeste jako dug period zabavljanja. Jer onda se postavlja neko onako, čini mi se, i zdravo razumsko pitanje, pa šta su čekali toliko dugo, jeli? Drugo, čini mi se nekako da ljudi se onda naviknu u tom dugom periodu zabavljanja zapravo na taj neki amortizer koji podrazumeva nepostojanje zajedničkog života. Jer zajednički život je nešto što je potpuno drugačije od toga kad se ljudi zabavljaju, a svako živi samostalno ili već u nekoj svojoj porodici.
Što bi se narodu reklo kad jedeš istom kašikom?
Kad jedeš istom kašikom i kako beš, ima još ono dok ne izideš džak soli ili šta već, ne znaš kako, ali to, tu ima nešto. Mislim da kada taj period jeli zabavljanja traje predugo, znači nemam pojma, 5 godina plus, prosto ne bih sad licitirala tim godinama, ali kad treba, onda ljudi nekako se naviknu i to postane identitet tog odnosa. Ta neka ideja o tome da mi jesmo zajedno, ali imamo i neku svoju da kažem, neko svoje sigurno mesto, negde gde možemo da se distanciramo malo i da odemo ako nam ne prija ono što se dešava dok smo zajedno.
Često ljudi koji su u 40. i neko ili možda već i u 50. godini kažu, ali kad nisam do sada, ja sam potpuno naviko i svesni su neki toga, priznaju. Ja znam, slušalci se ponekad javljaju kad radimo ove priče i ove teme i kažu, ali ja sam toliko navikao da na neki način sebi ugađam i toliko sam organizovao sebi život za sebe da mi je jako teško da se uklopim na nekog drugog i na neke nove promene, koliko god da želim, i nema veze da li su one lošije ili bolje, nego jednostavno nešto menjati.
Apsolutno, kada to neko kaže, to je jako fair i čini mi se da podrazumeva vrlo visok stepen razvoja ili ličnosti, psihološkog nekog razvoja, tako da je to je dobro kada ljudi o sebi znaju i onda tek mogu da krenu sa tim nešto da rade. Znate, to što je to tako ne znači da tako mora da bude. Mislim, ljudi mogu da se menjaju i mogu da nekako menjaju i svoje navike i svoje stavove i svoje uverenja i na kraju, mislim, svoje ponašanje. Tako da na tome može da se radi, ali ako čovek toga nije svestan i misli da će samom činjenicom spajanja u partnerstvo postati partneri, to je ozbiljna predrasuda koja onako vrlo, vrlo može da našteti. To je nešto gde mi moramo, gde partneri moraju da se prosto dogovaraju, pregovaraju, razgovaraju šta za svakog od njih znači partnerstvo koje valja.
A da li je brak, ili rekli smo, govorit ćemo partnerstvo, da li je izgubio na vrednosti kod nas?
Ja ne bih rekla. Ja mislim da nikada ni neće, iskreno rečeno. To je jedna onako interesantna zajednica. Mislim, ako je posmatramo kao, nemam ni ja pojma, jako preduzeće, ona može da bude vrlo onako lukrativno preduzeće. Neki ljudi isključivo tako i posmatraju brak. Znate, mi imamo načelno gledano vrlo romantične neke predstave o tome šta brak i partnerstvo treba da bude, a neki ljudi nisu baš tako, oni su više usmereni na to da ta zajednica proizvodi, jeli, i da nekako napreduje. Mislim da je važno i jedno i drugo. Ljudi koji samo razmišljaju na romantičan način, oni znaju da zapostave funkcionalnost, jeli, te zajednice, dok ljudi koji insistiraju na funkcionalnosti traže svoju zadovoljenje svojih romantičnih potreba negde drugo. Tako da čini mi se da brak nikada neće prestati da bude u fokusu, ili bar ne u neko dogledno, jeli, vreme, jer ljudi su po prirodi svoje upućeni na to da budu sa nekim zajedno. Da li će brakovi biti kao što su bili nekada za ceo život, u to zaista sumnjam. Nemci su smislili jedan odličan termin koji kažu partner za određeni period života. Mislim, svako od nas iz iskustva zna da, mislim, nešto što nam je odgovaralo kad smo bili tinejdžeri ili kad smo bili, nemam pojma, u ranim 20. godinama, teško da može da nam odgovara sa 30 ili 50. E sad, ako se ljudi ili ako se naš partner menja zajedno sa nama i ako su to neki paralelni razvoj, onda mi možemo da govorimo o uspešnom partnerstvu. Ukoliko dođe do nečega što zovemo divergentni lični razvoj, ili ljudi se prosto rečeno onako raziđu na nekim, ne znam, psihološkim, ekonomskim, obrazovnim, raznim drugim nivoima, onda i to partnerstvo nužno mora da trpi i onda je razlaz, odnosno razdvajanje i razvod prosto neminovan. Ja više verujem u ta oročena partnerstva nego ona koja su zauvek, jer oročenost podrazumeva da se mi tim odnosom više bavimo. Ako mislimo da je zauvek, onda smo skloni da se opustimo, prepustimo i da mislimo da to je prosto tako. A to nije neki dobar resurs za zadovoljstvo u partnerstvu.
Matičarka opštine Stari Grad nam je nedavno rekla da zapravo nije smanjen broj brakova, broj ljudi koji ulaze u brak, ali broj razvoda je povećan.
To su neke statistike koje možemo ih na razne načine. Ja isto mislim da se ljudi onako stabilnom kvotom venčavaju, a da razvoda ima više, to je logično. Znate, mi samo do pre 30 godina, ajde 40 godina, razvod nije bio moguć. I naravno da kada se nešto u zakonu otvori kao mogućnost, mi prosto kreće ta mogućnost da se koristi. Mislim da je to nekako i u duhu vremena i da nekako moramo to gledati malo racionalnije. To ne
više,
znači da je...
Možda i manja sramota razvesti.
Apsolutno,
nego što je
to
bilo
sasvim sigurno.
I veće su mogućnosti za partnere da nastave
negdje. Tako je, menja se prosto neki u društvu se ta priča o razvodu više ne patologizira toliko, što mislim da je dobro. Jer ja sam onako 20 godina koliko radim, puno više videla problema iz loših i nekvalitetnih partnerskih i porodičnih odnosa nego problema koji proizilaze iz razdvajanja i razvoda. Dakle, toga ima značajno više. I ako govorimo recimo o deci, koja su često u fokusu cele ove priče, deca značajno više pate i imaju na dugi rok teže posledice od duboko poremećenih odnosa roditelja nego od činjenice njihovog razdvajanja i razvoda. To ne znači da ja razvod promovišem, ali mislim da je nekada mnogo prosto odgovornije posmatrati to kao rešenje nego ostajati u braku koji nije dobar ili u partnerstvu koje u krajnjoj liniji proizvodi samo loše efekte.
Slušamo jednu muziku pa ćemo nastaviti razgovor. Radmila Vulić-Bojović, psihoterapeut Savetovališta za brak i porodicu Centra za socijalni rad Beograda, sa nama 11.21, Radio Beograd 1.
Don't go sending me those three doves and roses. Don't you know that just one rose won't do? Don't go trying to put diamonds on my fingers. Don't you know that I'm making money too? Don't go throwing those stones outside my window. I'll be calling three times a day. And if you do, then when we get together, I'll be biting my lip 'cause there's nothing else left to say. Haven't you heard? Absence makes a heart grow fonder. Haven't you heard? Nothing good comes overnight. No, I'm telling you. Just in case you wonder, it's turning me off, crowding me out, it's not right. Less is more.
Back it up, slow it down, let it be. Cause so much of a good thing can be bad.
See, we don't wanna go out like that. Less is more.
Pull it back, hold it down, chill it out. If you want me.
Wanna be showing your affection? Don't you know a simple kiss will do? So many beautiful ways for love's expression. Yeah, but I'm sorry to say your way ain't getting through. Haven't you heard? A little space makes a heart grow fonder. You heard nothing good comes overnight. No, I'm telling you straight, baby, just in case you wonder. It's turning me off, crowding me out. It's not right. Less is more.
Back it up, slow it down, let it be. 'Cause too much of a good thing can be bad.
See, we don't wanna go out like that. Something if I had a chance to be missing you.
only what they say is true.
Radio Beograd 1, psihoterapeut savetovalište za brak i porodicu, Centra za socijalni rad grada Beograda, Radmila Vulić-Bojević sa nama. Govorimo o porodici u Srbiji 2000 i neke 2011. I uopšte s početka 2000-ih i negde ste opisali i rekli šta je muči, čime je sve zapravo opterećena, a kakve onda sve posledice i po koga sve proizila se? Porodica, brak, partnerski odnosi, dakle.
Ja mislim da u takvom jednom, da kažem, kontekstu narušenih ili oštećenih odnosa pate svi. Ja prosto ne vidim kako ako su relacije poremećene među partnerima, roditeljima, između roditelja i dece, između dece, mi sada sve više i više imamo to da se roditelji javljaju zato što im se deca, ako ih imaju dvoje ili više, između sebe ne slažu. Jedan prilično agresivni i nasilni model se promoviše kao način rešavanja konflikta. Ili će biti po mome, ili neće biti. I onda svako ostane na svome, srednje tlo nekako nestaje, nema prostora za kompromis, nema prostora za dijalog, za dogovor. Ljudi pribegavaju grubostima na različitim nivoima i na različite načine i ja mislim da priča o nasilju i porodičnom nasilju je jako kompleksna i vrlo aktuelna. Sada ne mislim samo na partnersko nasilje ili nasilje prema ženama, mislim na nasilne obrasce kao načine rešavanja jeli, teškoća ili razlika među članovima porodice.
Zapravo ti nasilni obrasci, odnosno ta agresija kao vid ponašanja, kao vid komunikacije, to je nešto s čime se mi, čini mi se, srećemo svakodnevno, a sve manje primećujemo, ja mislim.
Ja mislim da smo mi, što se nasilja tiče, što se agresije i tih nekih netolerantnih obrazaca funkcionisanja, ja mislim da smo mi malo u poziciji one skuvane žabe, znate. Ako žabu bacite u vruću vodu, ona će nekako da iskoči. Ako stavite u hladnu, pa polako povećavate temperaturu, ona će da se skuva, da neće ni da primeti. Mislim da smo mi tu stvarno onako generalno kao društvo i svako od nas verovatno u nekom svom okruženju kao da smo malo navikli, kao da smo oguglali, kao da mislimo da je to jedini mogući način, jer je kroz sve ove silne godine, jeli, kriza, sukoba, zapravo taj neki konfliktni mehanizam jedini mogući, prikazivan kao jedini mogući. Često mi se desilo da u razgovoru sa ljudima koji dođu ovde kod nas, jeli, prvi put stranci, kažu pa ovde se malo ljudi smeje. Tu ne mislim na ono kao da se ljudi ne smeju, ali nekako nemaju tu neku ljubaznost, prijaznost u nastupu, pre su onako u gardu kao,
i samo čekaju da neko kad će, skoči ili će oni u odbrani da
tako
skoče.
Je. Mislim da je to nešto što je s jedne strane posledica dugotrajne trpnje, jer mi zaista na ovim prostorima dugo trpimo, ali čini mi se da je malo i ta vrsta stava, taj neki odbrambeni odma i odbrana ili napad, jeli, pozicija, da malo i kreira atmosferu u kojoj se sve manje smejemo i sve manje nekako smo otvoreni prema drugima. Mi smo u suštini jedno dosta zatvoreno društvo. I zatvoreno u smislu neprijemčivo za alternative, za razlike, za različitosti. Tako su i porodice uglavnom. Opet kažem, molim vas da razumete, naravno to je negde utisak, ali ima izuzetaka.
Naravno, naravno.
Čini mi se da onda kada pomislimo da samo onako kako mi radimo i kako mi znamo i kako mi umemo, da je to jedino moguće, i kada nismo spremni da saslušamo i da sagledamo neke druge mogućnosti, da onda vrlo lako upadamo u problem. I zapravo to je ono što se sa porodicama dešava sada. Pored partnerskih problema o kojima smo malo govorili u prvom delu, čini mi se da taj neki problem na relaciji roditelj-deca, bez obzira da li su deca mala ili su u nekim adolescentnim godinama kada problemi su apsolutno najsloženiji, ili što često ljudi zaboravljaju, kada su deca odrasli, pa kad roditelji i deca imaju ozbiljnih problema u svojim relacijama, jer niti roditelji mogu da prihvate da im deca, mislim do duše jesu njihova deca jer su ih rodili, ali više nisu deca ni po kom kriterijumu, niti deca mogu da prihvate odgovornost odraslih, već se za pomoć obraćaju roditeljima bez ideje o tome da relacija roditelja i dece kad su jedni i drugi odrasli ne treba da se bazira na onome što je bilo podrazumevajuće kad su jedni bili deca ili bebe, a drugi bili u poziciji da se o njima brinu.
Da, isticamo okolnosti i sve te nemaštine i svega što smo prolazili, sve kasnije deca izlaze iz porodice, sve duže žive sa majkom, ocem, bakom, dekom, dakle u toj porodici, sve kasnije se osamostaljaju zapravo i to onda verovatno ima posledice.
Apsolutno, vidite, model života u zajednici je nešto što ima tradiciju u našem, jeli, kulturnom obrascu, u našem društvu, ali čini mi se da je u današnje vreme, kada je razlika između roditelja i dece, generacijska razlika toliko velika, da je prosto nekako ne prepoznaju se više, ne mogu više da prate se. Mnogo se toga promenilo između generacija, u životnim navikama, u životnim izborima, u načinu života i tako dalje. Tako da jednostavno nije moguće pomiriti sve to pod istim krovom. A opet s druge strane, kao što ste rekli, ako ih nužda natera da je to jedina mogućnost, onda vi vidite samo probleme koji mogu da se ispolje. Kod nas u savjetovalište vrlo često se javljaju ljudi, roditelji koji su i sami već roditelji, a zapravo se nalaze u poziciji dece svojim roditeljima sa kojima žive u zajednici. Tu najviše trpe onako oni, znači ta srednja generacija, jer su oni zapravo između čekića i nakovnja, a u suštini najveće posledice se mogu videti na trećoj, dakle najmlađoj generaciji, koja biva potpuno dezorijentisana i apsolutno ne zna ko je, što bi rekli, ko rukovodi.
Mm-hmm.
Ko je za njih glavni.
I šta je uloga mame, šta je uloga tate,
apsolutno,
šta je uloga bake, pa ćete deke, apsolutno, pa ćete vidjeti baka kuva, tako mama
je,
čita knjigu ili kad pišu, jel, u školi uloga.
Aha,
što tačno, baš i nije normalno.
Pa nije, sasvim je iskrivljeno, jer vidite, vi zapravo iz pozicije deteta, zašto biste vi slušali nekoga ko je u situaciji da mora se sluša nekog starijeg? A onda imate paradoks druge vrste. Bake i deke, koliko god su strogi i zahtevni u odnosu na svoju decu, su popustljivi i nekako potpuno bez granice u odnosu na unuke, i onda unuci dobiju ideju.
A dete jedva dočeka da nađe krivinu, da
oni dobiju ideju
svoje.
Kako su deca dobijaju ideju kako su omnipotentni, kako mogu sve i kako ne moraju da odgovaraju nikome. I onda imate posle nekog vremena, jeli, u situaciji društvene u društvu podgrevane klime konflikta, imate takvu decu pod znacima navoda koji izađu na ulice i zaista se ponašaju kao da ne odgovaraju nikome i kao da ne odgovaraju ni za šta. E to je ozbiljna opasnost koja zaista ima veze sa poremećenim porodičnim vrednostima i poremećenim porodičnim relacijama.
Pomenuli ste da roditelji vam se često javljaju zbog problema ako imaju dvoje ili troje dece, dakle između dece. Otkud to sad? I koja je to vrsta problema? Šta, netrpeljivost?
Vršnjačko nasilje je u porastu stalno. To je nešto o čemu se mnogo manje priča nego recimo partnerskom ili porodičnom nasilju, a mislim da je jako toksično. Mi sada aktualno imamo, jeli, problem u školama, jeli, štrajkova i tako dalje. Međutim, problem nasilja u školama, između dece, među vršnjacima, je po mom mišljenju onako, ili nekom mom osjećaju, ja isto imam školsku decu pa nekada malo izađem u školu pa vidim kako to izgleda, on ima onako razmere epidemije. Čitav školski sistem je potpuno doveden u pitanje time što su deca kao, znate, onako pomalo puštena slanca u tom školskom sistemu i više nema autoriteta kome oni na bilo koji način odgovaraju za ono što čine ili ne čine. Što se nasilja među vršnjacima ili među siblinzima, među braćom i sestrama tiče, čini mi se da je to samo jedan znate, to je kao neki ventil, kao ventil na ekspres loncu. Ako ne bi bilo tog ispuštanja tenzije među njima, možda bi lonac i eksplodirao. Deca u principu su često bez nadzora, često bez kontrole, često bez pozitivnog modela. Znate, ne bi trebalo da roditelj bdi nad detetom onako kao da 24 sata, jer to guši spontanost. Ali roditelj definitivno mora da zna šta se sa decom dešava, kako oni komuniciraju, kako rešavaju svoje nesporazume. Ne mora nužno uvek da se meša ili da moderira ili da, nemam pojma, medijaciju radi između dece, ali bi trebalo da bude sa tim upoznat i trebalo bi da da pozitivan model. Mislim da to što nasilja među decom, među vršnjacima i među siblinzima, među braćom i sestrama ima sve više, ima jako puno veze sa time da su deca uglavnom prepuštena sama sebi, da im je vreme nestrukturirano i da zapravo se ne poznaju dovoljno. Jer kad nekoga poznajete, onda ćete ga teže povrediti. Onda ćete teže uraditi nešto što će njega da ugrozi. Čini mi se da dobro roditeljstvo podrazumeva i to da decu upućujete jedno na drugo. Da ih nekako, da svoju decu povezujete na načine koji su konstruktivni, da budu uključeni u zajedničke aktivnosti, da se pomažu i da budu u tom smislu upućeni na to da sarađuju, jer je to zapravo jedna od najdužih relacija koje imamo kroz život. Relacije sa braćom i sestrama. Sa roditeljima, jeli, imamo je, pa onda roditelji po prirodi svojih godina nekada, jeli, nestanu iz našeg života. Partnere biramo kasnije, a sa braćom, odnosno sestrama, smo zapravo najduže. I to su vrlo bitni odnosi za svakog čoveka.
Evo, kad pominjete da je, dakle, to vršnjačko nasilje možda čak i najčešće u poslednje vreme i više nego nasilje nad ženama ili nad muškarcima, o kom se više priča. Mi smo pre nekoliko meseci sam ja radila emisiju o vršnjačkom nasilju, nasilju, dakle, dece nad decom, i zaista se mnogo slušalaca javilo i većina je govorila o devojčicama koje su inicijatori neke vrste nasilja, neke vrste maltretiranja, nekog oblika agresivnog ponašanja prema nekoj drugoj devojčici, što onako pomalo na prvu loptu čudi, dok malo ne razmisli.
Pa vidite, da, upravo tako. Ima tu nešto i vezano za razvoj devojčica, odnosno dečaka. Ako govorimo sada, recimo, o višim razredima osnovne škole, eto, na primjer, taj uzrast, u principu tu su devojčice zrelije nego dečaci. Psihički su zrelije, brže se zrevaju i tako dalje, i tako dalje. Dečaci su tu još malo nekako izgubljeni, tragaju za nekom svojom polnom, rodnom ulogom i nekako se slabije snalaze. Čini mi se da je agresija kod dečaka i devojčice prosto drugačija. Kod dečaka to bude onako ta neka gola sila, pa se oni potuku i u principu tu, naravno, mislim, to nije dobro, ali to je benignije nego ona, da kažem, potuljena agresija koja se ispoljava kao odbacivanje, ogovaranje, formiranje grupe, udruživanje protiv nekoga. Mm-hmm. Tako da tu su devojčice, čini mi se, kreativnije pod znacima navoda i nekako znaju da budu vrlo toksične u odnosu na decu koju procene kao slabije i sa manje resursa. Ne znam tačno sa čim to ima veze. Čini mi se da nekako su devojčice možda i suočene sa više izazova, čini mi se, pa su nekako moraju da sazreju pre vremena. Nisam sigurna da imam jasan odgovor na to. Mislim da je to jako složen fenomen, ali činjenica jeste da je nasilje od strane devojčica u tom uzrastu usmjereno na vršnjake drugačije nego nasilje koje pokazuju dečaci između sebe. To se negde tamo početkom, jeli, srednje škole i ulaskom u te neke ozbiljnije adolescentne godine nekako niveliše i onda devojčica se, ne znam iz kojih razloga, ali primire se. Ali u tim starijim razredima osnovne škole...
I onda imaju
škole,
drugaricu verovatno za neke poverljive razgovore.
Tako je, tako je, tako je. Negde tu malo se ta stvar obrne, ali ovaj, činjenica da u višim razredima osnovne škole devojčice pokazuju onako perfidniji stepen agresivnosti i onako su u tom smislu, može se reći čak i u stanju da nanesu više štete.
A deca, dakle, dečaci i devojčice znaju da budu, naročito kada, kako kažete, ocene nekoga ili prepoznaju kao drugačijeg, kako god bilo, da li slabijeg ili možda mnogo boljeg, pa im i to smeta, nekoga ko im štrči ili ko, s druge strane, ne daj Bože, zaista ima neki problem, znaju da bude jako nemilosrdna deca.
Da, da, to je nešto što je blisko svima, svi smo to videli, deca znaju da, da odrade nešto što odrasli možda ne bi ni pomislili, a ja nekako uvek mislim kada se deca ponašaju zapravo tako da nemaju granica, da nemaju zazora, da nemaju mogućnost da empatišu sa nekim ko je žrtva, to onda jeste obično slika roditelja ili onih koji se o njima brinu. U našoj situaciji mislim da je to pomalo i slika društva. Mi nismo društvo koje neguje toleranciju, empatiju, koje neguje poštovanje drugog i različitog. Tako da mislim da tu naša deca odrađuju posao koji mi možda ne smemo ili nismo, imamo mogućnost da možemo i zakonski da odgovaramo ako radimo tako nešto. Deca tu odrađaju, čini mi se, taj posao za odrasle, jer su, jeli, za Boga, mala i još uvek neodgovorna.
I sad pominjete porodicu, ali pominjete i društvo i eto kad je te bila priča o vršničkom nasilju, da su kao da se prebacuju loptice. Roditelji na školu, škola kaže mi odgovaramo za dete samo dok je tu, na roditelje, roditelji, škola, društvo u tom lancu, zapravo svi podjednako odgovorni, svaku u svom domenu.
Ja mislim, pa dobro, ne znam da li se može govoriti o podjednakoj odgovornosti. Ja zaista mislim da su za decu najodgovorniji roditelji. I tu nekako nema mnogo mesta za naravno i škola postavljanjem jednog modela, afirmacijom jednog sistema vrednosti u kome će se dete osjetiti sigurno da zna da ono, ako uradi nešto što izlazi iz okvira, da će za to imati posljedice. Vi danas imate situaciju da malte ne u osnovnoj školi dete može da uradi praktično bilo šta, a pošto je osnovna škola obavezna, ono neće odgovarati. To nije dobro, jer mislim, opet, ne treba dete odgovara na ne znam ja kako krivično, ali neko mora da bude odgovoran ako dete u školskom sistemu uradi neko nešto prosto loše, ugrozi nekog drugog ili tako nešto. Mislim da taj krug odgovornosti, da, on jeste takav, roditelj, škola, društvo, svi su pomalo odgovorni, ali mislim da je ipak roditelj taj koji bi trebalo da bude odgovoran pre svega prema svom detetu i prema sebi. Znate, lako ćemo mi sad, nije stvar u tome ko je kriv. To je drugo pitanje, ali odgovornost podrazumeva preuzimanje lične odgovornosti da si nešto uradio ili nisi uradio i da je to nešto imalo posledice. Ako dete učini nešto što ugrozi i povredi ili na bilo koji način unese nesreću kod nekog drugog, onda bi i roditelj konto toga trebalo da se preispita i da krene malo da razmišlja o tome kako sam ja doprineo ili doprinela tome da moje dete uradi ovako nešto.
Šta jesam, odnosno šta nisam uradio.
Apsolutno, apsolutno. I ne da bi neko bio kriv, nego da bi neko preuzeo odgovornost. Tako dajete na kraju krajeva i detetu model. Ne možete vi raditi bilo šta, mislim, niko ne može da radi bilo šta ili nema veze šta, a da to nema neke posledice. Onda kada se uspostavi sistem u kome je tako nešto moguće, vi onda imate ovako ozbiljne probleme kao što mi imamo sada. Jer...
I time zapravo tom ličnom odgovornošću i tim pitanjem šta sam uradio, a šta nisam, šta sam propustio, šta bi trebalo, nekako zaokružamo tu našu priču o porodici u Srbiji s početka 2000-ih. Partnerskim bračnim odnosima.
Apsolutno. Mislim da je ta ideja lične odgovornosti ideja o tome da, mislim, ja ne mogu biti odgovorna za ono šta će raditi moj partner, moje dete, u smislu to što će on uraditi, to će biti njegova stvar. Ali svakako sam odgovorna za sebe i za svoju dobrobit i za nešto što ja smatram važnim, vrednim i tako dalje. I ako vidim da tu nešto nije, jeli, nije kako treba, onda je stvar moje lične odgovornosti da nešto preduzmem i da nešto menjam. Ako ostajem isključiva i samo na svome, ja onda ne činim sve da bi taj odnos bio bolji i kvalitetniji. Dakle, suština je zapravo u preuzimanju lične odgovornosti i u promjeni. U ličnoj promjeni koja onda donosi nužno i promjenu u odnosu. Jer, znate, nemoguće je da se neko u celom sistemu, bio on bračni, porodični, društveni, da se jedan deo menja, a da sve ostalo ostane isto. Ideja je da se svako promjeni pomalo i da onda nekako se taj razvoj učini mogući.
Hvala vam što ste bili gost Radio Beograda 1 i evo sad vremena nekako, bar u osnovi, zaokružili smo tu priču, a moglo bi da se priča, čini mi se, dugo.
Da, ovo su stvarno onako velike, široke, ozbiljne teme. Nekada je teško prosto fokusirati se, ali mislim da je važno pričati o tome. I hvala i vama na pozivu.
Bila je Radmila Vulić-Bojović, psihoterapeut, savjetovalista za brak i porodicu Centra za socijalni rad grada Beograda i bio ovo magazin Radio Beograda 1 za ponedeljak 7. februar. Sa vama su od 10 časova bili tonmajstor Aleksandar Kostić, producent Vesna Gemović, muzički urednik Ružica Ćirić, moje ime je Tanja Zeljković. Ostanite na talasima Radio Beograda. U podne, dakle za 9 minuta, emitujemo vesti od 12 časova i 15 minuta, kao i svakog radnog dana, magazin U ovom trenutku. Čućemo se.